50 languages.
19.
Dek nau.
In the kitchen.
En la cuirejo.
Do you have a new kitchen?
Ĉu vi havas novan kuirejon?
What do you want to cook today?
Kion vi volas kuiri hodiaŭ?
Do you cook on an electric or a gas stove?
Ĉu vi kuiras elektre aŭ gase?
Shall I cut the onions?
Ĉu mi tranĉu la cepojn?
Shall I peel the potatoes?
Ĉu mi senŝeligu la terpomojn?
Shall I rinse the lettuce?
Ĉu mi lavu la salaton?
Where are the glasses?
Kie estas la glasoj?
Where are the dishes?
Kie estas la vazaro?
Where is the cutlery?
Kie estas la manĝilaro?
Do you have a can opener?
Ĉu vi havas skatol malfermilon?
Do you have a bottle opener?
Ĉu vi havas botel malfermilon?
Do you have a corkscrew?
Ĉu vi havas korktirilon?
Are you cooking the soup in this pot?
Ĉu vi kuiras la supon en ĉi tiu kaserolo?
Are you frying the fish in this pan?
Ĉu vi fritas la fiŝon en ĉi tiu pato?
Are you grilling the vegetables on this grill?
Ĉu vi kradrostas la legomojn sur ĉi tiu kradrostilo?
I am setting the table.
Mi preparas la tablon.
Here are the knives, the forks, and the spoons.
Jen la tranĉiloj, la forkoj, kaj la kuleroj.
Here are the glasses, the plates, and the napkins.
Jen la glasoj, la teleroj, kaj la buŝtukoj.